Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Вітаю вас, наші дорогі слухачі з Криму. Це радіо Крим Реалії 105.9 FM у Криму. І також на середніх хвилях 549 AM ви можете нас чути о 7.35 та о 12.10. Свої питання, коментарі ви можете зробити просто в прямому ефірі, зателефонувавши за номером 8 800 10 06 926. Цей номер безкоштовний для жителів Криму. 8 800 10 06 926. Жителі материкової частини України можуть телефонувати в студію за номером 044-490-2905.
Гость ефіра.
В нашій студії сьогодні народний депутат України Світлана Заліщук. Вітаю, Світлана.
Добрий день.
Хочу одразу запитати, як вам зручніше, коли вас представляють, народна депутатка чи народний депутат? Тому що в українській мові і деякі українські ЗМІ, вони, власне, чітко там сповідують гендерну таку рівність в цьому питанні. Як вам краще?
Я одна з таких. Ми активно просуваємо різногендерну політику, і мені подобається, коли мене називають депутатка.
А в чому різниця? Поясніть так нашим слухачам, тим паче, що в російській мові воно там зовсім однаково звучить народний депутат та народний депутат, а в українській мові така різниця.
Взагалі, історично так склалося, що якраз чоловіки працювали, а жінки були вдома. Взагалі, ще до 1917 році жінки не те, що не могли бути політиками, вони не мали право вибирати взагалі в усьому світі. Тобто половина планети Земля були недолюдьми, вони не мали виборчого голосу, виборчого права. Але з часом це все, звичайно, змінилося, жінки почали працювати, жінки стали повноцінним членом суспільства, але от ці назви професій, вони залишилися чоловічими. І зараз є така, є такий тренд, який урівнює право жінок мати жіночу назву на професію.
Тому народна депутатка Світлана Заліщук.
Так.
Світлано, у нас, ми вже так розказали вам перед ефіром, де ви знаходитеся, що ми мовимо на Крим, да, що наші слухачі в Криму, вони, звісно, живуть в такій, не в тій реальності, в якій живете, звісно, ви, тому що ви працюєте в Верховній Раді, ви спілкуєтеся з міжнародними партнерами, у вас такий зовсім інший світ, да, і тим паче, що ви як народна депутатка, ви бачите все, можливо, із сесійної зали, скажімо так. Враховуючи те, що не всі кримчани можуть так деталізовано слідкувати за всім, я так спробую сьогодні з вами цю розмову побудувати, щоб ми, щоб було зрозуміло, а хто ви така і чим ви займаєтесь, так? І щоб ви прокоментували деякі такі важливі теми для Криму в тому числі. Але перше питання, що, чи пов'язує вас щось з Кримом? І що для вас Крим от до 2014 року? Чи відпочивали ви там, чи там були у відрядженнях?
Я... Напевно, відпочивала всього один раз в Криму, ще це було в школі, коли мені було років 13. І я, звичайно, вперше тоді побачила і ці такі помаранчеві гори, красиві, зелені, які спускаються до моря, і неймовірні місця. Мене це вразило, що Україна має і от таку частину географії. Вона мене здивувала щиро. Досі це такий дуже тепла згадка про якесь дитинство. Потім я мала досвід працювати в адміністрації президента за часів Ющенка, коли її очолював глава адміністрації, був Олег Рибачук. Тоді він віце-прем'єр з європейської інтеграції. І він намагався якимось чином активніше співпрацювати з Кримом, зокрема, вести діалог, власне, з місцевими елітами політичними. Він тоді теж намагався посилити офіс роботи представника президента в Криму. Ми тоді допомагали певним і медіа українським, які там працювали. І тоді в мене була змога об'їхати Крим і подивитися всі місця, зрозуміти всю проблематику. І звідти, пам'ятаю, це було 2005 рік, що взагалі історично українська влада центральна дуже мало приділяла уваги проблемам в Криму. В 2006-му, я згадаю одну конкретну історію, наша колега, вона естонська, зараз вона радник президента Естонії, тоді вона працювала тут в офісі НАТО. Вона зробила дослідження, вона тоді в 2006 році поїхала і зробила дослідження щодо безпекової ситуації в Криму. І її висновки ще тоді говорили про наступне, що засилля російських медіа і засилля російського бізнесу, скуповування російським капіталом узбережжя, підійшли підігрування військам, правоохоронним органам, активна співпраця з місцевими політиками і їхнє, по суті, насправді, хабарі чи їхнє фінансування в темну, та? Тобто сіре фінансування, спричинить до того, що Крим рано чи пізно на нього висловить свої претензії Росія. Вона тоді припускала таку можливість, що оця вся інфраструктура, яка будується, вона по суті, створює такий ризик. Тоді, на жаль, всі прочитали цей звіт, але, мені здається, аж до 2014 року ніхто не зробив на державному рівні кроки, які би запобігли анексії.
А не зроблені були ці кроки, на вашу думку, через недбалість, чи, ну, можливо, це така була також стратегічний хід такий?
Я думаю, що взагалі стратегічне лідерство – це один з найбільш рідкісних ресурсів, в принципі, в світі, але в Україні, зокрема. Кожен президент, який приходив, чи політична команда, думали про свій електоральний рейтинг і цим міряли свою державну політику по відношенню до тих чи інших регіонів. На жаль. І саме тому я вважаю, що оце була ціна втрата Криму, пов'язана саме з цим. Тобто це була стратегічна недбалість, відсутність такого стратегічного бачення і розуміння тих ризиків, які ми мали в Криму. Але потім згадаємо, був Янукович, для якого це був стратегічний хід навпаки. Таким чином він проявляв свою лояльність до російського режиму, до Путіна. Це його була поступка в обмін на політичну підтримку. І здача Харківської угоди, продовження терміну перебування російського флоту на території України – це все безумовно продумані кроки, які зрештою призвели до окупації.
І досі триває дискусія, і певно, що буде тривати роками, перш ніж першоджерела розкажуть правду, да, люди, які брали в цьому участь, можливо. Що сталося з Кримом? Це було таке спонтанне рішення Володимира Путіна, який за рік після анексії у фільмі «Крим. Повернення додому», да, він розказав, як це відбувалося, як відбувалася ця спецоперація. Або ж це таке було, такий план з розшатуванням ситуації на Майдані, можливо, да, що всі були до цього готові в Росії, да, там, в Крим. От як на вашу думку, до яких фактів схиляєтеся ви? Тому що, певно, що ви, як народна депутатка, спілкуєтеся з багатьма людьми, які, можливо, вам щось такі інсайди порозказували, і у вас таке своє враження сформоване.
Ну, я от вже згадала цей навіть звіт експерта НАТО 2006 року, який говорив, що, очевидно, реалізується певна стратегія, поки що прихована, але такий сценарій захоплення Криму, він існує. І справді, ви ж, треба пам'ятати, в 2004 році ми вперше був помаранчева революція, коли Україна сказала, наш курс розвитку європейський. І, очевидно, тоді для Володимира Путіна стало розуміння, що відновлення цього євразійського економічного чи створення євразійського економічного простору, відновлення такої неоімперії в тих рамках пострадянських країн, де Україна грала визначну роль, вона абсолютно можлива. Саме тому я абсолютно переконана, що це була стратегія, яка будувалася роками. І ті інвестиції і в медіа, і в політиків місцевих, і в бізнес, і в військові сили, і в морський флот, і Харківські угоди – це все були не випадковості, а пов'язані елементи стратегії на захоплення території.
Що для вас Крим нині, і враховуючи цього тижня такі заяви президента Чехії Мілоша Земана, який, власне, сказав про те, що має бути діалог між Україною і Росією, так, відносно анексованого Криму, і що, на його приватну думку, власне, цей діалог міг би вести до компенсації на користь України. Тобто він так відкрито натякав на те, що, в принципі, можна попросити Україні компенсацію в Росії за Крим і таким чином забути про цю ситуацію, скасувати всі європейські санкції, тому що європейські країни від цього потерпають. Реакція і українського МІДа, і українських народних депутатів, ваших колег, які там були, власне, в Чехії під час цієї зустрічі, була такою дуже яскравою, зрозумілою. А і також реакція, там, наприклад, посольства Чехії в Україні послідувала, так, прем'єр-міністра Чехії. От на вашу думку, така спроба вже, до речі, не перша, сказати про те, що, ну, певно, що краще про Крим забути, Крим вже є з Росією, то може вже не чіпати цю тему. Це таке постійне розхитування ситуації в Європейському Союзі, і чи все ж таки це певна одна з таких стратегій, і яка може дійти до свого логічного закінчення, чи не може?
Я хочу спочатку розказати, хто такий Мілош Земан, чеський президент. Він давно славиться своїми соціалістичними поглядами і підтримкою Росії, але водночас треба зазначити, що він займає досить церемоніальну позицію, посаду в Чехії. Тобто зовнішню політику формує прем'єр-міністр і Міністерство закордонних справ. Саме тому посольство в Україні сказало, що це його особиста точка зору, тому що він, по суті, не має мандату в Чехії відповідати, творити зовнішню політику. Це була би трагедія, якби він мав. Саме тому його заяви є, по суті, декларацією, які ні на що не вплине, хіба що, звичайно, на настрої і на загальну дискусію і на обурення тут в Україні. Я не думаю, що в Європейському Союзі серйозно поставилися до такої історії, хоча, напевно, десь там негласно, можливо, багато європейських політиків про це так думає. Але я хочу дещо нагадати історію пану Мілошу Земану. Він той хлопчик, який народився у 1944 році в місто Колин, яке на той час, коли він народився, було окуповане Третім Рейхом. Це були фашистський режим, який на той час, по суті, окупував, анексував чеську територію. І якби тоді антифашистська коаліція не виграла Другу світову війну, то хлопчика Мілоша Земана було б шанси стати не чеським президентом незалежної Чехії, європейської держави, а залишитися остарбайтером в фашистському новому світі якомусь, так? Де би він, можливо, там працював на Третій Рейх і був поневоленою людиною, був рабом, можливо, так, як були дуже багато наших з вами предків. Моя бабуся, наприклад, так? І це дуже велика іронія, що чеський президент, який колись народився на окупованій території і був звільнений, і саме завдяки цьому звільненню від окупації отримав шанс на свободу, сьогодні говорить, давайте продамо Крим заднім числом і змиримося з цією окупацією, з порушенням міжнародного права. Я думаю, що для нас це однозначно, так само і для будь-якої цивілізованої людини, це неприпустимо, це неможливо. Але коли ви мене запитуєте, що для мене Крим, я в першу чергу хочу сказати, що для мене Крим – це в першу чергу люди, а не територія. Це в першу чергу 300 тисяч наших кримських татар і наших багато тисяч наших українців, які там живуть. На якою б мовою вони не спілкувалися, і де б вони не народилися, до речі, якою б ідентичністю вони себе не представляли, це громадяни для мене, ті, які безумовно асоціюють себе з Україною і бачать себе частиною держави України. Для мене оце найбільше питання. Я поясню, чому. Насправді, от мені хотілося поставити Мілошу Земану це питання. Кримські татари, розумієте, вони унікальний народ, вони корінний народ, це їхня територія з давніх давен. Вони вже кілька разів були звідти виселені в насильницький спосіб. Сьогодні вони не підтримали той же референдум, квазі-референдум в Криму, вони не підтримали цю окупацію. В мирний спосіб, вони не насильницький спосіб, вони протистоять цьому тоталітаризму, отримують, звичайно, постійні обшуки, репресії, арешти, вбивства, викрадення, катування і так далі. І для мене стоїть, я от ділю для себе це питання, ми спочатку повинні зробити все можливе, щоб зараз захищати цих людей, підтримувати зв'язок, давати їм можливість розвиватися, відчувати себе, що Україна про них дбає. Для мене абсолютно очевидно, що територію деокупувати ми зможемо значно пізніше, коли путінський режим впаде.
В нашій студії народна депутатка України Світлана Заліщук і цей ефір Радіо Крим Реалії 105.9 FM. Ми продовжуємо.
Каждый будний день ведущие Радіо Крим Реалії інформують кримчан о самих важных событиях на полуострові і в мире.
Вітаю, це Радіо Крим Реалії 105.9 FM. А о 7.35 ранку і о 12.10 ми ще й на середніх хвилях. Перший канал Українського радіо 549 AM. Слухайте нас. І, власне, така нагода цього тижня несесійного говорити з багатьма народними депутатами тут в студії, тому що в них робота в комітетах. Може, в когось вихідні, це ми вже не знаємо, але, власне, точно розуміємо, що всі охоче приходять на ефіри. Пані Світлано, ви є одна з молодих депутатів у Верховній Раді, одна з єврооптимістів. І певно, що для вас ця подія, безвізовий режим України з Євросоюзом, да, тепер з біометричними паспортами українці можуть вільно собі приїжджати до Європи, це, я думаю, що ви собі десь вважаєте, що це ваша перемога. Не тільки ж Петро Порошенко, який дуже хвалиться цим питанням, переміг. Ви ж багато спілкувалися із міжнародними партнерами в тому числі. Скажіть, будь ласка, враховуючи, коли от ми отримали цей безвіз, були такі заяви кілька разів від Петра Порошенка, що певно, що для жителів Криму та для жителів окупованих територій Донецько-Луганської областей може бути обмеження в отриманні цих паспортів. Власне, на вашу думку, чи мають право жителі окупованих територій на те, щоб отримати цей біометричний паспорт і на те, щоб їздити в Євросоюз без візи?
Я насамперед скажу, що так, відчуваю, що це і в тому числі якась моя частинка роботи в цьому була, так само, як і президента, безумовно, парламенту, дуже багатьох депутатів, які над цим працювали, нашого МЗС, наших дипломатів в багатьох країнах світу, нашого громадянського суспільства. Вони зробили багато. Ви пам'ятаєте, ми ухвалили десятки законів, які, наприклад, були написані нашими експертами, активістами, які не є в парламенті. Я можу згадати цілу низку законів, які ми ухвалили, які були частиною цієї візової лібералізації. Тому це спільна перемога. І журналістів в тому числі, до речі, без їхньої уваги, контролю, запитань, навіть електронні декларації могли бути там поховані якось свого часу, але цього не стало. А тепер щодо окупованих територій. Моя особиста точка зору, що однозначно наші громадяни повинні мати так само право скористуватися біометричним паспортом і поїхати в Європу. По-перше, ну, вони заручники цієї окупації і анексії в Криму, насправді, це ті люди, які, ну, більшість з них, та, тобто 99% люди, які не брали в руки зброю, не пропагували, не відстоювали відділення наших територій. І я вважаю, що стратегічно, знову ж таки, це допоможе нам зрештою і виграти цю війну. Тому що, якщо людина буде відчувати і їздити на нашу територію, спілкуватися з нами, навіть якщо вона от може не погоджуватися з якимись, критикувати. Але якщо вона буде бачити на свої очі, що тут змінюється, от наша пенсійна реформа, наша медична реформа, освітня реформа, дерегуляція, електронні декларації, НАБУ, початок антикорупційного суду і так далі, все це змушувати ми людей задумуватися. І зрештою, я вважаю, що ця стіна впаде так, як колись впав, напевно, Берлінський мур. Він впав тому, що люди в Східній Німеччині чітко бачили, да, вони були одним етносом, однією національності, і вони чітко бачили, що за цим муром жити набагато важче, що там в тебе нема жодних прав, немає правосуддя, а от там за цим муром, там зовсім інші можливості самореалізуватися, бути просто щасливим, виховувати своїх дітей і так далі. І я думаю, що це ота от політика, яку ми повинні відстоювати у відношенні наших громадян, які живуть на окупованих територіях.
Світлана, у нас на включенні з Криму волонтерка Олена Антонова, людина, яка в ці кілька років займається тим, що допомагає жителям Криму приїжджати на материкову частину України задля оформлення документів, свідоцтв про народження, про смерть, власне, паспортів, там поновлення, вклеювання фотографій. І зараз така ще нова функція завдяки безвізу, так, це отримання цих біометричних паспортів. Олено, вітаю вас!
Доброго дня.
В нашій студії пані Світлана Заліщук, народна депутатка України. І ось вона висказалася про те, як має це покращення, скажімо так, на материку, да? Певно, що вплинути на свідомість, можливо, якщо я правильно зрозуміла Світлану, людей, які живуть на окупованих територіях, щоб вони могли порівнювати. Ви дуже часто перетинаєте адмінкордон в Херсонській області, да? І ви якраз їздите, спілкуєтеся зі своїми земляками, з кримчанами. Скажіть, чи дійсно є такий контраст для вас, і який він все ж таки, в позитивному чи в негативному розрізі?
Я буду спілкуватися з вами російською, добре, мені добре. Так буде зручно. Я вам скажу так, що пані Світлана говорить, як чоловік живе на материці. І ці фрази, предложення, все формулировка, це чоловіка, який абсолютно не розуміє, що відбувається на окупованій території. І ніякий безвіз або загранпаспорт не поміняє мнення людей, живущих в окупації, об Украине, то, как они это видят, когда они приезжают на материк. На сегодняшний день материковая Украина для большей части людей это стресс. Это не то, что они ожидали. Все, что они видят на сегодняшний день, это коррупция, которая возросла в несколько раз по отношению к крымчанам. С 2014 года, с октября и по сегодняшний день, я могу провести аналогию того, как это все начиналось и сколько это стоило тогда, сколько стоит это сейчас, сколько выросло незаконных посредников, которые вкупе с чиновниками зарабатывают на крымчанах деньги. И высокие слова о Германии и всего, это просто слова. Физически и материально вся ответственность за оккупацию лежит на крымчанах. Вина за то, что произошло с Крымом, тоже лежит на нас. Нас воспринимают как зрадники, которые нажились русского мира, а теперь они хотят наших украинских паспортов. Украина не должна так думать, потому что мы не переставали быть гражданами Украины, и дети, которые рождаются в оккупации, они автоматически являются гражданами Украины. И Украина ничего не может изменить внутри оккупации. Но все, что может сделать Украина, она может изменить отношение свое к нам. Мы буквально вчера были в Херсонской области, город Каланчак. И то, что каждый день мы наблюдаем, ну, три раза в неделю как минимум, это ненависть со стороны чиновников по отношению к Крыму. Это постоянно подозрение в том, что мы с нечистыми мотивами приезжаем, о том, что это наши проблемы, и сидите в своем русском Крыму. Это говорят люди, которые работают, которые занимаются тем, чтобы выдавать загранпаспорта, и они ищут возможность отказать. Вот такая ситуация на сегодня. Те слова, которые говорит президент, я мало занимаюсь политикой, я физически беру людей, привожу в Украину, помогаю им оформлять документы, мы возвращаемся домой. 90% этих людей, детей, это дети 16 лет, 15-14, это новорожденные дети, которым нужно получить, родители, которым нужно получить свидетельство о рождении. И то, что говорит пани Светлана, и то, что есть физически, на самом деле, это абсолютно две площадки. Это не то, о чем вы говорите. Нам не нужно доказывать о том, что у вас лучше, чем у нас. Мы знаем, что у нас хуже. И нам нужна помощь.
Пані Олена, давайте теперь пані Светлана відреагує, так?
Я, наверное, тоже на русском тогда или не отвечу. Во-первых, Лена, я хочу сказать вам, что вот вы абсолютно правы. Вы сказали, что Украина должна поменять свое отношение к тем людям, которые живут в Крыму. Я с вами абсолютно согласна. И это был главный мой тезис, что с моей точки зрения именно эта политика, что это наши граждане, и что мы им должны помогать, должна быть основоположная. Потому что на самом деле в Украине не только то, что вы сказали, коррупция, стресс, подорожание, например, цен, посредники, то, с чем вы сталкиваетесь. Но я вижу на центральном уровне, я вижу в парламенте очень много политических голосов известных людей, политиков национального уровня, которые говорят: эти не наши люди, давайте закроем стену, давайте им ничего не помогать, паспорты не давать и так далее. И я считаю, что это тоже большая проблема, потому что если мы не поменяем эту политику, и если мы не сможем доказать, что нужно основоположно совершенно по-другому подходить, я вижу, что в этом, в общем-то, ключ всех проблем. Это первое. Второе. Я, безусловно, я не могу сравнить, как вам тяжело, и понятное дело, что мы все равно про ваши проблемы читаем там из средств массовой информации. Я пытаюсь следить за теми проблемами, которые происходят в Крыму. Я постоянно читаю Валентину Самар, которая пишет об этом всем, и очень много вопросов поднимаю. Например, у нас в Комитете по международным делам постоянно пытаюсь поднимать эти вопросы по Крыму, где это касается нашего мандата. И третье хочу сказать. Я с удовольствием... Вот недавно у нас был представитель президента в комитете, с которым мы тоже общались про очень многие, в том числе, практические вопросы. Я хочу вам предложить, если когда вы будете на территории здесь, на подконтрольной территории, я хочу с вами встретиться, и давайте поговорим. Я с удовольствием хочу помочь и готова вот про те вопросы, которые вы сказали, и про коррупцию, и про посредников, давайте попробуем вместе что-то сделать. И, пожалуйста, используйте мой ресурс. Давайте встретимся, и я готова включиться в это.
Олено?
Большое спасибо вам. Спасибо вам большое. Очень приятно, когда ты слышишь, что тебе хотят помочь, потому что за это время, которое мы занимаемся, мало людей, которые хотят нам, правда, в этом помочь. Много говорят, много обещают, но на самом деле ничего не происходит. Поэтому я очень надеюсь, если есть какие-то возможные рычаги влияния работы с нами, потому что мы живем здесь, и хорошо, если у нас будут спрашивать. Мы готовы идти в сотрудничество, мы готовы говорить то, как оно есть, и изменять к лучшему, потому что времени у нас не так много. Дети, которые живут в Крыму, они очень сильно подвержены пропаганде, которая работает, которая меняет их восприятие настоящего мира на поддельное, на лживое. Поэтому нам нужно бороться за наших детей. И это тоже война, и я очень верю, что мы победим в этой войне, потому что это наши дети, это наша страна.
И дякуємо, дякуємо вам. Олена Антонова на зв'язку з Криму, кримська волонтерка. І, власне, я думаю, що ми там контакти після ефіру вас познайомимо контактами, скажімо так, якщо в народної депутатки така ініціатива є. Пані Світлано, ще один такий, гучна, я думаю, що ви про це чули, власне, тому що російський Мін'юст зробив заяву відносно роботи телеканалу «Настояще время», це проєкт «Радіо Свобода» та «Голос Америки», відносно «Радіо Свобода», відносно Крим Реалії. Так, і йдеться, власне, фактично про те, що Крим Реалії можуть оголосити на території Росії Криму таким іноземним агентом. Скажіть, будь ласка, я думаю, що ви, як колишній журналіст, тим паче знаєте, наприклад, про Миколу Симону, якого засудили до 3 років умовно, з забороною будь-якої публічної діяльності в Криму, за публікацією власної думки, скажімо так, на сайті Крим Реалії. Ви, як народна депутатка, враховуючи ваші міжнародні поїздки і те інше, ви можете якось впливати взагалі на цей процес? Чи яку ви оцінку можете дати цьому? Тому що йдеться не просто про заборону якогось сайту, да, чи просто про заборону якоїсь публікації. Йдеться про роботу журналістів, які місія яких і взагалі в чому їх робота заключається, в тому, щоб отримати інформацію і опублікувати її, показати, а що відбувається там, да, які коментарі щодо цього. От які ваші дії і яка ваша оцінка?
Безпосереднього інструменту змусити Росію не робити цього в нас, на жаль, немає. В нас є опосередковані інструменти, які ми намагаємося використовувати з усіма можливостями, які є. Ну, по-перше, в нас є можливість там вплинути на посилення санкцій, так? На формування певних резолюцій, на майданчику Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО. Далі, ми використовуємо судові механізми, той же Міжнародний суд ООН, де ми доводимо, що це була окупація, агресія, що Крим Меджліс – це не терористична організація. Вимагаємо, щоб через суд змусив Росію прибрати це рішення і дати можливість працювати Меджлісу. Звичайно ж, звільнення політичних в'язнів і так далі. Але треба сказати, що попри десятки цих резолюцій, яким ми домагаємося, і це теж колосальна робота, тому що всі ці майданчики, вони політизовані, є зацікавлені люди, є вірменські делегації, азербайджанські, турецькі, які все одно там грецькі, які так чи інакше працюють у співпраці з російськими політиками, підіграють їм дуже часто і так далі. Тому ця лобійська робота, колосальна кампанія, вони величезні. І ми домагаємося цих резолюцій, але що ми бачимо? Росія просто, вибачте за таку термінологію, але плювати хотіла на ці резолюції. І навіть якщо говорити про Міжнародний суд ООН, насправді це є найпотужнішою, найповажнішою інституцією в судовій системі міжнародна, так? Тобто це не український суд, не якась окрема юрисдикція, чиясь національна. А це Міжнародний суд, юрисдикцію якого визнали там члени Організації Об'єднаних Націй. І вони ухвалили проміжне рішення, що Меджліс, не терористична організація, ви зобов'язані, змушені прибрати це рішення. Росія нічого фактично не робить. Це означає одне, що на сьогоднішній день Росія, Путін розуміє мову сили. Цю силу ми вибрали інший шлях вирішення війни, конфлікту, не військовий, а політично-дипломатичний.
У нас буквально 40 секунд.
І це означає, що це триватиме набагато довший час.
Тобто треба продовжувати, ви як народний депутат будете продовжувати працювати саме в такому дипломатичному, так і міжнародному напрямку.
І це рано чи пізно, але я переконана, що це призведе до результату.
Дякую вам, народна депутатка України в нашій студії Світлана Заліщук. Це Радіо Крим Реалії 105.9 FM. Цілодобово. Також ви можете слухати цілодобовий ефір на сайті Крим Реалії, ну і 549 АМ середні хвилі в Криму зранку о 7.35 та вдень о 12.10. З вами була Катерина Некреча та Радіо Крим Реалії. До нових зустрічей.